Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri karya Tony Robbins, yang dikenal sebagai pembicara motivasi dan pelatih performa. Buku ini membahas cara mengambil kendali yang lebih sadar atas arah hidup, terutama dalam ranah keputusan, emosi, kebiasaan, kesehatan, hubungan, dan keuangan pribadi. Pendekatannya bukan berupa teori akademik yang ketat, melainkan gabungan strategi perubahan perilaku, latihan refleksi, bahasa motivasional, serta contoh penerapan sehari-hari. Gagasan utamanya adalah bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan luar, tetapi dari keputusan yang tegas, standar pribadi yang lebih tinggi, dan tindakan yang diulang secara konsisten. Robbins juga menaruh perhatian besar pada cara seseorang memberi makna pada pengalaman, karena penafsiran tersebut memengaruhi emosi dan tindakan berikutnya. Dengan cakupan yang luas, buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meninjau pola hidupnya secara menyeluruh. Nilai utamanya terletak pada dorongan untuk menerjemahkan refleksi diri menjadi komitmen, ritual, dan langkah yang dapat diamati. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keputusan sebagai titik awal untuk mengubah arah hidup, Robbins menempatkan keputusan sebagai pengungkit utama perubahan. Maksudnya bukan bahwa satu keputusan langsung menyelesaikan semua persoalan, melainkan bahwa keputusan yang jelas menghentikan pola menunda, memberi arah pada perhatian, dan menciptakan dasar bagi tindakan berikutnya. Dalam kerangka ini, banyak orang tetap berada dalam kondisi yang tidak memuaskan karena mereka hanya memiliki keinginan, bukan keputusan yang disertai komitmen. Keinginan masih membuka ruang untuk mundur saat muncul ketidaknyamanan, sedangkan keputusan mengharuskan seseorang mencari cara ketika rencana awal gagal. Buku ini juga menghubungkan keputusan dengan tiga pilihan yang terus dibuat seseorang, yaitu apa yang menjadi fokus, makna apa yang diberikan pada suatu peristiwa, dan tindakan apa yang diambil sesudahnya. Misalnya, kegagalan dapat dipusatkan sebagai bukti ketidakmampuan atau sebagai informasi untuk memperbaiki strategi. Peristiwanya sama, tetapi fokus dan maknanya menghasilkan respons yang berbeda. Penjelasan ini berguna karena memindahkan perhatian dari keadaan yang tidak selalu dapat dikendalikan ke respons yang lebih dapat dipilih. Namun, pendekatan tersebut paling bermanfaat bila dipakai secara realistis. Keputusan pribadi memang penting, tetapi tidak menghapus kendala ekonomi, kesehatan, atau lingkungan sosial. Kekuatan gagasan Robbins terletak pada pengingat bahwa di tengah batasan nyata, orang tetap dapat memperjelas prioritas, memilih langkah berikutnya, dan menilai ulang pendekatannya tanpa menyerah pada sikap pasif. Kedua, menaikkan standar pribadi bukan sekadar menetapkan tujuan. Salah satu pembeda penting dalam buku ini adalah penekanan pada standar pribadi. Robbins membedakan tujuan dari standar secara implisit melalui cara keduanya bekerja. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, seperti memperbaiki kondisi fisik atau menambah penghasilan. Standar adalah batas minimum yang seseorang putuskan untuk tidak lagi ditoleransi dalam perilaku sehari-hari. Karena itu, tujuan dapat tetap menjadi harapan yang jauh, sedangkan standar memengaruhi pilihan saat ini. Logika Robbins adalah bahwa perubahan bertahan lebih lama ketika seseorang mengubah apa yang dianggap dapat diterima. Orang yang hanya ingin lebih sehat mungkin berhenti ketika programnya terasa sulit. Sebaliknya, orang yang menetapkan standar untuk menjaga tubuhnya akan lebih terdorong menyesuaikan jadwal, makanan, atau aktivitasnya saat menghadapi hambatan. Perubahan ini berkaitan dengan identitas dan batas perilaku, bukan hanya dengan semangat sesaat. Buku ini tidak menyajikan standar tinggi sebagai alasan untuk menghukum diri sendiri. Dalam penerapan yang sehat, standar perlu spesifik dapat dilakukan dan disertai peninjauan berkala. Standar yang terlalu kabur mudah dilupakan, sementara standar yang mustahil justru dapat memicu rasa gagal. Pembaca dapat menerjemahkan gagasan ini dengan memilih satu area penting, menentukan perilaku minimum yang jelas, lalu menyiapkan respons ketika rutinitas terganggu. Dengan begitu, standar berfungsi sebagai kompas praktis, bukan slogan tentang kesempurnaan. Ketiga, mengelola emosi melalui fokus, makna, dan kondisi tubuh. Awaken the Giant Within memandang emosi sebagai sinyal yang memengaruhi perilaku, bukan sekadar keadaan yang harus ditahan atau diabaikan. Robbins menjelaskan bahwa emosi berubah melalui beberapa jalur yang saling terkait, terutama fokus perhatian, penafsiran terhadap situasi, bahasa yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, serta kondisi fisik. Kerangka ini menekankan bahwa seseorang seringkali tidak dapat memilih kejadian yang datang, tetapi masih dapat memeriksa cara ia merespons kejadian tersebut. Contohnya, pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri dapat mempersempit atau memperluas pilihan. Pertanyaan seperti mengapa semuanya selalu buruk dapat mengarahkan perhatian pada bukti kegagalan. Pertanyaan seperti langkah kecil, apa yang bisa diperbaiki hari ini lebih mungkin menghasilkan tindakan. Robbins menyebut pentingnya pertanyaan yang lebih baik, karena pertanyaan mengarahkan pencarian mental, lalu memengaruhi emosi yang muncul. Dia juga membahas kosakata transformasional, yaitu penggunaan kata yang tidak memperbesar penderitaan secara otomatis. Tujuannya bukan menyangkal masalah, melainkan memilih deskripsi yang lebih proporsional agar seseorang tidak langsung bertindak dari keadaan emosional yang sangat intens. Selain itu, perubahan postur, gerak napas, dan aktivitas fisik diposisikan sebagai cara untuk memengaruhi kondisi. Bagian ini praktis, tetapi perlu dipahami sebagai alat pengaturan diri, bukan pengganti bantuan profesional untuk depresi, trauma, kecemasan berat, atau kondisi kesehatan mental lain yang membutuhkan penanganan klinis. Keempat, menguji keyakinan pembatas dan membangun keyakinan yang lebih berguna. Robbins memberi perhatian besar pada keyakinan, yaitu kesimpulan yang dianggap benar oleh seseorang tentang dirinya, orang lain, atau dunia. Keyakinan dapat membantu ketika mendorong usaha dan ketekunan, tetapi dapat juga membatasi ketika diterima tanpa pemeriksaan. Contoh keyakinan pembatas adalah anggapan bahwa kegagalan masa lalu membuktikan seseorang tidak mampu belajar, atau bahwa peluang hanya tersedia bagi orang dengan kondisi tertentu. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak memberlakukan kesimpulan seperti itu sebagai fakta mutlak. Mekanismenya cukup langsung. Keyakinan memengaruhi apa yang diperhatikan, tindakan yang berani dicoba, dan cara menafsirkan hasil. Jika seseorang yakin bahwa usahanya pasti sia-sia, ia cenderung menunda atau berhenti lebih cepat. Hasil yang lemah kemudian dipakai sebagai bukti untuk memperkuat keyakinan awal. Robbins berusaha memutus lingkaran ini dengan meminta pembaca mencari asal keyakinan, mempertanyakan kegunaannya, dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih mendorong tindakan. Penting untuk membedakan keyakinan yang memberdayakan dari optimisme yang tidak berpijak pada kenyataan. Mengganti keyakinan tidak berarti menganggap semua hasil dapat dikendalikan hanya dengan berpikir positif. Pendekatan yang lebih kuat adalah memakai keyakinan baru sebagai hipotesis kerja, misalnya bahwa keterampilan dapat ditingkatkan melalui latihan umpan balik, dan strategi yang lebih baik. Dengan cara ini, pembaca menghubungkan perubahan cara berpikir dengan bukti perilaku nyata. Terakhir, Chani, Ritual Harian, dan peniruan strategi yang sudah terbukti, buku ini merangkum etos perbaikannya dalam istilah Chani, singkatan dari perbaikan terus-menerus tanpa akhir. Gagasan ini menolak pola perubahan yang hanya mengandalkan ledakan motivasi. Robbins berpendapat bahwa hasil yang stabil lebih mungkin muncul dari penyesuaian kecil yang dilakukan berulang, lalu diperbaiki berdasarkan pengalaman. Prinsip tersebut diterapkan pada berbagai ranah termasuk kebiasaan, hubungan, kondisi fisik, dan pengelolaan uang. Agar perbaikan tidak berhenti sebagai niat, Robbins menekankan ritual. Ritual adalah perilaku yang dijadwalkan atau dipicu secara konsisten, sehingga pelaksanaannya tidak selalu bergantung pada suasana hati. Misalnya, evaluasi singkat pada akhir hari dapat dipakai untuk meninjau apa yang dipelajari, apa yang berjalan baik, dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Nilai ritual terletak pada pengulangan yang membuat pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Ia juga menganjurkan pemodelan, yaitu mempelajari strategi orang yang telah memperoleh hasil yang diinginkan. Pemodelan bukan menyalin kepribadian atau keadaan hidup orang lain secara mentah. Yang dicari adalah pola tindakan, keterampilan, standar, dan cara mengambil keputusan yang dapat diuji dalam konteks sendiri. Dengan menggabungkan pemodelan dan Chani, pembaca tidak harus memulai dari nol, tetapi tetap perlu mengukur hasil dan menyesuaikan metode. Pendekatan ini membuat buku terasa sangat berorientasi pada penerapan, walau sebagian idenya merupakan gagasan umum dalam literatur pengembangan diri. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within paling sesuai untuk pembaca yang menginginkan panduan pengembangan diri yang luas, praktis, dan sangat berorientasi pada tindakan. Buku ini dapat berguna bagi orang yang merasa terjebak dalam kebiasaan lama, sulit membuat keputusan yang konsisten, atau ingin menata kembali hubungan antara tujuan, emosi, dan rutinitas. Pembaca yang baru memasuki genre pengembangan diri kemungkinan akan memperoleh kerangka yang mudah diingat, terutama tentang standar pribadi, pengelolaan fokus, pertanyaan yang diajukan kepada diri sendiri, serta perbaikan berkelanjutan. Pembaca yang lebih berpengalaman pun masih dapat memakainya sebagai bahan audit untuk melihat apakah prinsip yang sudah dikenal benar-benar diterapkan. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku sejenis adalah jangkauannya yang menyatukan perubahan mental, emosional, fisik, relasional, dan finansial dalam satu sistem personal. Robbins tidak hanya menekankan penetapan tujuan, tetapi juga membahas kondisi emosi, bahasa, keyakinan, ritual, dan pemodelan sebagai unsur yang memengaruhi pelaksanaan tujuan. Gayanya tegas dan repetitif, sehingga dapat terasa panjang bagi pembaca yang mencari analisis ilmiah ringkas atau bukti penelitian yang ketat. Karena itu, buku ini sebaiknya dibaca sebagai perangkat refleksi dan eksperimen perilaku, bukan sebagai panduan klinis atau penjelasan ilmiah final. Daya bedanya ada pada energinya untuk mendorong komitmen, sekaligus pada banyaknya alat yang dapat langsung dipilih dan diuji dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Tony Robbins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.